Bore da i bawb o'n chi? Wel iawn, na ni roi cyfle i chi ar ôl y gwasanaeth, neu o'r ffan y fian. Neu o'r ffan y fian, a wedyn fydwch chi... O'n i'n torri sgwrs chi, o'n i'n blas. O'n i eisiau mynd am o'r sgwrs i ddweud y gwir. Ond na ni adael i tan, a fydda ni'n cael panad ar y diwedd. Ym Mhymru cael eich cwmni chi. Mae'n braf, mae'n heilog. A di ddim di gweld glawion iawn ers 3 diwrnod. Dwi'n dechrau poeni. Mae yna newid yn digwydd yn y tywydd. Er gwell, gobeithio. Ond mae'r hail yn gwenu, mae'n codi'n calona ni. A mae'n hyfryd dod at yn gilydd i addoli'r arglwydd ac i ddysgu. Da ni wedi canu hon ers talwm. Yn y fan yma, da ni gofyn i'r ysbryd glân ddod i'n helpu ni i edrych ar yr Iesu, i gari'r Iesu, i ddysgu am yr Iesu wrth i ni a'i addoli. Gewch chi aros ar eich eistedd, mi fyddai'n gweddio wedyn, byddwn ni'n canu yr hitsgan yr ail dro ar ôl i mi weddio. Felly mae hon yn un myfyrgar ar ddechrau gwasanaeth. Da ni'n dod i bresenoldeb Duw. Da ni'n dod yn ymwybodol o'i gariad wrth i ni gyda'n gilydd ei addoli. Felly agorwch eich calon wrth gan i agor ein llygaid. Arglwydd, da ni yn gofyn y bydd yr ysbryd yn helpu ni y bore yma i daddoli di yn llawen. I fod yn dawel o'r isr bywyd ac i sylweddoli yn dy gariad efo ti yn llywodraethu heddiw yma. Llywodraethu'r byd er yr hyn oll sy'n yn digwydd yn groes i waith dy deyrnas di. Yn llywodraethu dy bobl. Da ni am ildio yn hunan i ti yn ystod y gwasanaeth hwn. Rhoi yn bywyd a yn amser a donia a'n hadnoddau i waith yr arglwydd Iesu Gris. A da ni'n dod yma i ddysgu arglwydd. Yn ymuno efo miliynau o Grisnogion ar hyd a lled y byd sydd yn moliannu y ceidwad. Da ni'n griw mawr ledled y byd ar y sil hwn. Da ni'n dod yma hefyd i ddysgu. I ddysgu yn yr addoliad am dy ras, am y cariad syfrdanol yn Iesu Grist ar hyn rwyt ti'n ei roi drwyddo ef. Helpa ni ddysgu. I ddysgu mwy amdana ti ac am iachawdwriaeth. Fel y bod ni'n mynd oma y bore yma wedi cael ei gryfhau o ran yn ffyrdd. Wedi cael ein cryfhau fel Crisnogion, lle da ni'n wan gnani yn gryf. Hyfryd theiriau Iesu, bywyd yn ddynt sydd. Digon beth sy'n harwain i dragwyddol ddydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef. Sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Bendithiad y bobl, ledled y byd. A hynny'n enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. arweinydd oedd Karl Barth yn ystod y ganrif ddwysa. A fi oedd o'n enwog iawn am gyfnod, oedd o'n dod o'r Swistir yn wreiddiol a mi atho i weithio yn yr Almaen yn ystod cyfnod yr ail ryfel bydd. I waith pwysica fod church dogmatics ac oedd na ddyfyniad am hynny fo fod gwaith Karl Barth fel bom y maes chwarae y diwinyddion. A be nath Karl Marx yn fwy... Karl Marx? Karl Barth? Llyfrau cywir oedd nhw. Karl Barth oedd dod â Iesu Grist i'r canol. O'r diwinyddion di mynd i siarad am bob math o bethau a dilyn bob math o lwybra ac wedi mynd yn bell fel i wrth Iesu Grist. So dyma Karl Barth yn dod ar Iesu yn ôl i'r canol. Oedd o'n un o'r Cristnogion yn Almaen ddar i gael eu taflu allan o'r wlad oherwydd i fod o ac eraill wedi gwrthod tyngu llw i'r llwr i Hitler. Oedd o'n gwrthod agwedda Hitler ac oedd o'n rhan o'r eglwys gyfamodol yn ystod yr ail ryfel byd a gafodd o'i yr un ôl i fyw yn y Swistir. A ddos i ar draws gweddi ganddo fo ar ddechrau gwasanaeth. Do'n i ddim am i roi ti yn yr Almaeneg gwreiddiol felly nes i fideo cyfieithiad i'r Gymraeg. Ac o'n i'n meddwl bysa fo'n hyfryd i ni, mae chydig bach yn wahanol, bysa fo'n hyfryd i ni i ddarllan y weddi gyda'n gilydd. Felly darllenwch efo fi, o arglwy gwyntio, gwylos dwy ydym ni, pobol gyda'ch yn gwybod dda neu ddrwg, pobol sy'n fodlon neu yn anfodlon, yn sicr neu yn ansicr. Chrysnogion o'r argyhoeddiad a chrysnogion o'r arferiad. Rhai sy'n credu, rhai sy'n hanner credu, a rhai sy'n ddim yn credu. A gwyddos o ble ydym ni wedi dod, o bydd perthnasau, cyfnabod a ffrindiau, neu o'r unigrwydd eitha, o ganol bywyd cefyrchus a tawel, neu o ganol dryswch a helbil mawr. O deulu lle mae pawb yn cyd-dymun abys, neu o deulu sydd ar chwal, neu o dan astrau. O galon y gymuned Cristnogol, neu o'ch dyfynion eithaf. O nawr, fe ddeion o'ch blaen di, yn ein holl amrywiaeth, ac eto rydym i gyd yn un fath, a nad yw yn perthynas gyda thi a'r newydd yn iawn. Am fod yn rhaid i ni i gyd yn rhywbeth, am y byddem ni i gyd ar goll, o'n i bai am y ras di, ac am ein bod ni'n wedi cael adewyd, bod y gras hwnnw ar gael i bob un ohono, trwy da anwyl fawr Iesu Grist. Rydym ni yma yn hyd i troli di, trwy adael yn ei ti siarad â ni. Gofynnwn am i hyn gael digwydd yn ystod yr awr hon, yn enw dy fawr ein hadrwydd. Amen. Do'n i'n teimlo bod hwnna wedi hyfryd ar gychwyn oedfa. Ond mae cynnwys pawb ohona ni. Mae'n amgylchiadau ni yn wahanol. Mae lle da ni yn perthynas efo Duw yn amrywio. Ond da ni yma bora yma, fel Ebenezer, yn addoli ac yn ceisio clywed llais Duw. Wrach na ni darllen hwnna eto yn y dyfodol. Ond be am i ni gannu yr ail gan? Addwyna frenin dynol a dwyfol un, rhyfeddol nef ei hun yn ddyn ac yn fyw, tragwyddol air yn ef, creon yn gnawd yw ef, yma yn plygu lawr, a golchi'n trai. Dewch i ni ganu yn addolgar yr enyn. Thank you. Byddai'n mynd yn chafol yn clodfori Dyw, yn y codi ni i'w foliannu. Wrth i ni weddio eto, mae'r newyddion bob amser hefo'i ffasiynau yn dydi. Mae pethau'n ffasiynol dros dro, a wedyn maen nhw'n anghofio amdanyn nhw. A mae pobl sy'n ni'n trefnu y newyddion ar y cyfer ni, hefo'i agendau hunan, maen nhw'n unigolion, maen nhw'n bwyllgorau sydd hefo ffordd o feddwl a phethau sydd yn bwysig iddyn nhw. Sy'n golygu bod yna lot o stwff beth sy'n dod ar y newyddion cyffredinol. A mae bwysig yn bod ni yn chwilio ar y we am sefyllfaoedd pwysig dan ni ddim yn clywed amdanyn nhw. Ac felly mae gennau dim ond tri wrth i ni ystyried nhw cyn gweddio. Rwan ta, mae yna newid mawr yn Zimbabwe ar hyn o bryd. Oherwydd sychder sydd yn deillio o newid yn yr hinsawd. Dydy o ddim yn ffynu'r ffasiynol. Mae Zimbabwe, y canran uchel o Grisnogion yn byw yn Zimbabwe gyda llaw. A mae Lysen Barnabas Aid Fund yn sôn ar ei gwefan am y newid yn Zimbabwe. Ail sefyllfa ni am dynnu sylw chi ato fo ydy Yemen. Unwaith, a da ni sôn am miliynau o bobl sydd ar eu cythlwm, sydd ar y dibyn, ar erchwyn newyn mawr. Mae yna ryfel ers blynyddoedd maith wedi bod yn Yemen. Wrth gwrs mae America a Phrydain yn ddiweddar wedi bod yn bomio rhai trefi yn Yemen. Dach chi'n bod fel mae cenedloedd cyfoethog yn neud, da ni'n licio rhain, da ni'n licio beth maen nhw'n neud, beth am bomio nhw. Ond mae yna glodi embyd, ac yn aml iawn, y dioddefwyr ydy plant a mamau. Cwbl ddiniwed. Yn dioddef, a mae yna ddigon adnoddau yn y byd ni i fwydo miliynau yma. Ond does na ddim ewyllus, does na ddim awydd mewn gwirionedd. Ni mewn fysa'r gwirioddion yn rhoi heibio y bomiau a'r gyngnau ac yn gwario y triliynau maen nhw'n wario ar fwydo'r hogyn neu'r hogan fach yma. Da ni byw mewn byd od ofnadwy. Mae UNICEF yn tynnu sylw at, dwi'n meddwl na, 20 miliwn gynnau nhw, di adaf yma. 20 miliwn o bobl sydd wedi bod yn dioddef yn Yemen. Ac yn arsyddyn i'r, a mae yna fwy, ond dwi jyst yn cyfyngu dri, mae'r groes goch yn tynnu sylw at yr hyn sydd yn digwydd yn Somalia. Newyn mawr a dioddefaint yn y fan yma. Mae nhw'n sôn am 20 miliwn yn fama hefyd yn newynnu ac yn methu cael digon o fwyd. Oherwydd sychder, mae yna newid mawr yn hinsawdd gwledydd yn nwyrain Affrica. Ond yn ddiweddar, dechrau'r flwyddyn, mae nhw wedi cael glaw ofnadwy. Ac felly mae yna lifogydd wedi dod. A dyn nhw ddim yn gallu tyfu cropiau, herwydd y sychder, ond rwan oherwydd bod y glaw trwm yn disgyn. A mae'r groes goch yn gofyn i ni gofio am bobl Somalia. Tydyn ni ddim yn gallu cyfrannu yn ariannol fel unigolion tuag at bob dim. Felly mae rhaid i ni ddewis pethau, dyma dwi eisiau gyfrannu ato fo y mis yma neu y flwyddyn hon. Neu da ni'n cael yn boddi gan gormod o wybodaeth yn dydan. Mae yna gymaint o ddioddefaint. Ond rhyngo ni, mae'n sôn bod yna bron i 2 biliwn o Grisnogion yn y byd, bob traddodiad, mi allwn ni wneud gwahaniaeth mawr i'r rhai sydd yn dioddef. Felly wrth i ni weddio, yng nghefn yn meddylia, allwn ni gofio am yr rhai hynny sydd yn dlawd ac yn newynnu ar hyd a lled y byd. Felly dewch i ni blygu pen a gweddio. Arglwydd, da ni yn troi atat ti, a fora heulog a braf. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist, da ni diolch i ti am yr heilwen, oedd y glaw wedi cilio am ryw gymaint. A da ni diolch fod yn hyddiant ni addoli ac i blygu pen ac i weddio dy flaen di yn Iesu Grist ei hun. Oherwydd pobl anheilwng yda ni, pobl sydd yn methu a dod ata ti yn enw ni yn hunan, ond mae Iesu yn dod â teilyngdod i ni. A da ni'n rhyfeddu at berson yr Iesu, at ei natur a'i ymddygiad. Oedd yr Iesu wedi bod yn gwbl ifydd i ti. Nath o ddim pechu, nath o ddim gwneud drwg, nath o ddim niweidio pobl na chreadigaeth. Fe fe'n ifydd i ti drwy gydol i oes, hyd ei farwolaeth ar y groes. Esgarodd di yn llwyr ac yn gyfan gwbl, ac feth wasanaethodd di yn ystod y 33 mlynedd oedd o ar y ddaear yma. A da ni diolch i ti am y ffordd wyt ti yn cymhwyso i fuddod perffaith yr arglwydd Iesu i'n bywyda ni yn hunan. Yn bod ni drwy ffydd yn cael gwisgo cyfiawnder yr arglwydd Iesu. Fel dy fod ti drwy yr Iesu nid yn gweld yn camgymeriadau, am tywyllwch, am pechod, ond gweld fod Iesu di byw yn lân ac yn ifydd yn yn lle ni. Ac mae'n hyddiant ni bob amser yn ddyfo. Da ni diolch hefyd bod i ni faddeiant drwy yr arglwydd Iesu a drwy farw aberthol ar y groes. A beth bynnag da ni wedi gwneud o'i le yn ystod yn bywyda, yn bod ni'n cael maddeiant yn yr arglwydd Iesu a'n glanhau yn lân, cael dechrau newydd, cael sylweddoli yn bod ni'n gallu symud ymlaen o'r pethau hynny yn hyderus drwy heiliant yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd, diolch, diolch, diolch am dy ras yn Iesu Grist. Ac wrth i ni fod i weddio, da ni'n gweddio yn enw hyfryd yr Iesu. A da ni'n gweddio arglwydd i wahanol gyfeiriadau. Fe weddion am lwyddiant i waith dy deyrnas di yn y byd yma. Byd sydd yn cael ei rwygo gan ryfel ac anghydfod. Da ni'n ymwybodol o'r digwyddiadau yn Israel, a'r ymosodiad gan Iran yn y fan honno, ac yn pryderu y bydd na fwy o wledydd yn ymuno ar gyflafan. Ac fe weddion am heddwch, am ddwythineb i arweinyddion y gwledydd i drafod yn hytrach na lladd. Da ni'n gwybod fod y deyrnas di yn deyrnas heddwch a chymod a thangnefedd. Deledd dy deyrnas i blith cenhedloedd y byd gan ddod a heddwch. Da ni'n gweddio bore yma dros yr helbilon sydd yn y byd. Am y tlodi, am y newyn yn Zimbabwe, a Somalia, a Yemen, Afghanistan, Llain Gaza, Ukraine a llawer man arall. Gwna ni arglwydd yn offer yna dy hilioni di, y bobl sydd yn barod i amddiffyn y gwan a'r clawd a'r hanu'n hael o'r hyn sydd ganddo ni. Gwna ni fel eglwys fyd eang yn bobl sydd yn ymateb i anghenion cyd-dynion, ac nid yn pentyru arfau, nid yn pentyru cyfoeth, ond y gweld mai cyfoeth ydy'r hoi, cyfoeth ydy'r hanu gyda'r eraill sydd mewn angen. Cyfoeth dy deyrnas di. Da ni'n gweddio bore yma dros ynteuluoedd, dros deuluoedd sydd yn wynebu amser anodd. Da ni'n gweddio dros ffrindiau, rhai da ni'n meddwl amdanyn nhw, da ni'n gwybod sydd yn gwynebu cyfnodau o dristwch, galar, salwch, ansicrwydd. Rhyngon ni, mae gennon ni lot o deulu a ffrindiau. Da ni'n meddwl amdanyn nhw yn awr. Bydd yn agos at yr rhai hynny sydd yn gofalu dros aelod o'i teulu, sydd yn sal neu mewn ysbyty. A'r gofal hwnnw'n ddwys, a'r gofal hwnnw'n gallu bod yn flinedig iawn dros gyfnod o fisoedd a blynyddoedd. Dyna nerth iddyn nhw yn ôl y dydd i ymdopi ar hyn maen nhw yn ei wynebu. Gynnon ni ffrindiau sydd yn ddigalon arglwydd. Mae bywyd yn anodd, mae amgylchiadau yn eu trechu nhw, a dyn nhw methu codi o bydew y tywyllwch hwnnw. Da ni'n gweddio bydd na belydra oleini yn eu hiselder. Bydd na adnoddau ymarferol yn cael eu roi ar eu cyfer nhw. Ac y byddwn ni fel ffrindiau a theulu yn gallu bod yn ffordd i ymgeleddu a gofalu a i cynnal nhw drwy gyfnodau tywyll bywyd. A da ni'n cofio am deulu Ebenezer. Yn diolch am yn gilydd, yn diolch am oedfa o fawl, yn diolch am gael cydweithio gyda'n gilydd dros waith teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Fe weddion dros y gwasanaethau heddiw y bydd ysbryd i'n amlwg iawn yn yr hyn sydd yn digwydd, yn tynnu'n sylw at fawredd yr arglwydd Iesu ac yn dysgu ni o ffair di i fyw yn ystod yr chwe diwrnod nesaf yn unol a dy feddwl di dy hun. Da ni'n gweddio dros angor sydd yn cyfarfod y prynhawn yma yn Grinchtown, bendithiau yr addoliad a'r gynulleidfa a Sion wrth iddo agor y gair, fel i bod nhw yn tyfu ac yn egnio fel cymuned. Da ni'n diolch amdanyn nhw. Da ni'n gweddio dros Llanllanast bore dydd Sul nesaf, y bydd na deuluoedd a phlant niferus yn dod ata ni i fod yn rhan o'r gweithgarwch hwnnw. Bendithiau tîm a rhai fydd yn helpu yn ystod Llanllanast, fel i bod ni'n rhoi croeso mawr i'r plant a'r rhieni fydd yn ymuno gyda ni. Ry'n modd gyda'r gornel glud, da ni diolch yn bod ni'n cael gwneud gwaith gyda'r bregus, yr anghenis a'r digartref yma yng nghanol y ddinas. Da ni diolch am weledigaeth tabernacl ac am y croeso mawr i gydweithio fel pobl Iesu Grist gyda'n gilydd. A'r glwyf, cliw y gweddi gyhoeddus, a cliw y gweddi bersonol, y weddi bersonol y bore yma yn y calon. Yn enw Iesu Grist, am dysgodd i weddio gan ddweud, ein sarf yn ymwneud, sarf sy'n ymwneud, dyledd ddeirnas, Rhaimyn nesaf, hapus o'i fi am fod Iesu'n yn ef, heddiw'n fy ngharu, fy nghydwad i wef, dweud mae y Beibl, y gwrendu fy nghri, Iesu sy'n rhoddi ei gariad i mi. Dewch i ni ganu, Rhaimyn nesaf.
Yes, it's important.
hyfryd. Emyn Lon, ynddo. Da ni jyst yn gwenu na Philip Bliss oedd enw awdur y geiriau. Oedd o'n swnio felly, ynddo. Dewch chi'n ei ddathlu cariad Dyw, yn Iesu. Na ni ddarllan y ddameg, da ni'n mynd i edrych arni yn ystod y munudau y nesa. Felly dwi eisiau helpu chi'n waith eto i ni ddarllan stori am ffŵl cyfoethog sydd yn gael Luc 12. Ac annog chi eto trawma ni, ddech chi'n meddwl o mynd adre, darllenwch y darn Luc 12 a gweld beth sydd o'i gwmpas o. Ond dowch chi ni ddarllan o adnod 13 ymlaen. Yna dyma rywun o ganol y dyrfa yn galw arno. Athro, mae fy mrawd yn gwrsod llawn i'r eiddo, mae dad wedi adael i ni. Dwi'n wrtho am ei rannu. A tebodd Iesu, ffrind, pwy wnaeth fi yn farnwr neu ganolwr i sortio i'w broblem methu rhyngod chi'ch dau. Yna, dwedodd, gwyliwch eich hunain. Mae'r awyr i gael mwy a mwy o bethau yn yr eglwys. Dim faint o bethau sy'n gynnwch chi sy'n rhoi bywyd go iawn i chi. A dywedodd stori wrthyn nhw. Roedd rhyw ddyn cyfoethog o Bethlehem y tir a chafodd grwd arbennig o dda i'w cynhyrchu. Does gen i ddim digon o le i storio gwbl meddai. Beth wnai? Dwi'n gwybod tynnu'r hen ysgiboriau i lawr ac adeiladu'r rhai mwy yn ei lle. Bydd gen i ddigon o le i storio popeth wedyn. Yna byddai'n gallu eistedd yn ôl a dweud wrth o'i hun. Mae gen i ddigon i bara am blynyddoedd lawer. Dwi'n mynd i ymlacio a mwynhau i fy hun a bwyta ac yn y beth. Ond dyma Dyw yn dweud wrth o, y ffŵl dwm, heno y ddigrosod wrth i'n mynd i marw. Pwy fi'n cael cwbl wrth ti wedi gasglu i ti dy hun? Ie, fel yna y bydd hi ar bobl sy'n casglu cyfoeth iddyn nhw i hunan, ond sy'n glawdd mewn gwirionedd am ei bod creu Dduw. A da ni diolch i Dduw am ei air. Felly cyfres o dair ar bregeth ar ddamhegion Iesu. Da chi'n cofio ni wedi gofyn i fy ffrind wythnos dwytha, Alun Ifan, i wneud poster A5 yn defnyddio'r geiriau. Dwi wedi gwneud yr un modd yr wythnos yna, dwi wedi gofyn i Alun Ifan, AI yw ffrindiau. Ni wedi gwneud poster yn defnyddio'r geiriau, damhecion 2, y ffŵl cyfoesog. A dyma oedden ni'n cynta. O'n i wedi dweud Cristnogol, mhegio, diolch yn rhugil yn Gymraeg eto. Dwi'n mynd gwybod beth ydy'r dynion yma efo'r gitars, dim syniad. A o'n i'n meddwl, mae hwn braidd yn dywyll, efo'n ni. Ni wedi gwneud yn fwy llon a hapus. A dyma Alun Ifan yn dod ag un arall i fi. Da mhegio'n dau. A mae di trio sgwennu y ffŵl cyfoethog ar y gwylod. Da ni'n disgwyl i'r dechnoleg wella. Byddai'n dechrau rhoi'r testyn pregas i mewn toc. Ond dwi ddim wedi gwneud hynny eto. Reit, yr ail ddameg ydy y stori yma gan Iesu Grist. A mae dill Iesu o ddysgu yn defnyddio straeon neu darluniau yn aml yn dydy. Dydy o ddim yn systematig wrth gyflwyno. Er yn y bregeth ar y mynydd, Mathew 5 i 7, falle fod o fwy systematig yn mynd drwy y deg o'r chymun. Ond yn aml iawn, mae'n rhoi darlif, mae'n rhoi delwedd i ni, a mae'n deud stori, ond dydy o ddim yn ei esbonio fo. Er enghraifft, wythnos dwytha, swn ni wedi gallu dweud, wel, mae fyw halen y ddaear a golini'r byd, mynd ar Iesu. Mi allar Iesu fod wedi dweud, dewch yma ddisgyblion, dwi eisiau i chi chi fod yn bobl dda sydd yn gweithredu o fewn i'ch cymunedau. Dwi isio chi sefyll yn erbyn yr hyn sydd yn ddrwg yn eich cymdeithas chi, a dwi isio chi wneud gweithredoedd da sydd yn gwneud gwahaniaeth ac yn newid bywydau pobl. A dyma i chi y prif bwyntiau o'r hyn dwi'n trio i ddysgu chi. Pwynt 1, pwynt 2, pwynt 3. Ond nid fel yna ddyn ni allu dysgu. Dyma fo'n dweud, chwi yw halen y ddaear. Chwi yw goleuni'r byd. Fel Peter Tariesi yn rhoi lle i waith yr ysbryd glân wrth i ni edrych a chlywed y disgrifiadau o'r straeon yma, a fod o'n rhoi lle hefyd i'n deallusrwydd ni. Yn y cyfnod da ni'n byw, yn yr ardal da ni'n byw, yn yr heriau da ni yn ei gwynebu. A bod pob cenhedlaeth o Gristnogion yn cymhwyso y darluniau yw cyfnod a'i sefyllfa. Chwi yw halen y ddaear. Be mae hynny'n olygu i chi yng Nghaerdydd drwy gyfrwng y Gymraeg 2024? Chwi yw goleuni y byd. Sut mae'r ysbryd glân yn eich arwain chi ddeall hwnna? Ac yw gymhwyso fo. Yr un modd efo'r stori sydd ganddo ni heddiw yma, sef dameg y ffŵl cyfoethog. Dydy'r Iesu, fel y cyfryw, ddim yn rhoi esboniad i'r ddameg. Er bod yna gymal ar y dechrau ac ar y diwedd yn ymgwthio ni i gyfeiriad arbennig. Gai ddarllen y ddameg yn sydyn i chi eto, sy'n di mlaen ac un arall. Dweud y stori wrthyn nhw, dyma'r stori yn ei chrynswth. Roedd yr un cyfoethog yn ferchen tir, cafodd gnwd arbennig o dda un cynhyrchiad. Lots o gynnyrch, mwy nag arfer wedi dod i mewn. Does gen i ddim digon o le storio'r cwbl. Beth wnai? Dwi'n gwybod tynnu'r hen ysgifforiau lawr ac adeiladu rhai mwy. Bydd gen i ddigon o le storio popeth. Yna byddai'n gallu eistedd yn ôl a dweud, mae gen i ddigon i bara flynyddoedd lawer, dwi'n mynd i ymlacio, mwynhau fy hun, a bwyta a cyfer. Ond dyma Dyw yn dweud wrtho, ffwl dŵl, heno ydy'r noson, ti'n mynd i farw. Pwy fydd yn cael y cwbl rwyt ti wedi gasglu i ti dy hun? Dyna'r stori da, at fanna, at adnod ugia. A mae Iesu'n cyflwyno y stori. Rwy'n ta, be da chi'n meddwl ydy ergyd y stori? Gawch chi weiddi gair neu ddau air ata ni. Be mae Iesu'n dweud yn y ddameg yma? Chi wedi clywed y stori dwy waith rwy'n? Mae fwy fywyd na pethau materol. Rwy'n efo sylw gwahanol. Cywir, mewn cyf, cywir.
Beidio bod yn fares.
Beidio bod yn fares.
Hunanoldeb.
Dach chi'n gweld y ffordd mae straeon Iesu'n gweithio. Maen nhw'n cyfleu gwirioneddau i ni, ac yn harwain i feddwl yn greadigol. Wel, sut mae hwn yn gymwys i fi sydd yn addoli? Sut mae o'n berthnasol i ni fel Eglwys Ebenezer heddiw yma? A da ni'n credu bod yr ysbryd glân yn gweithio yn y calon a'n meddwl ni a'n helpu ni ddeud, wel ia, dyma dwi'n credu mae hyn yn ei olygu. Dyma da ni yn credu fel Eglwys mae hyn yn ei olygu. Dowch i ni edrych. Na i awgrymu tri pheth i chi, oce? Okay? Mae Duw ar y diwedd yn galw'r dyn yn ffŵl. Bibl Godnet di ffŵl dŵl. Mae nhw fwy parchus yn Bibl Cymraeg Newydd diwy diwyd. Ynfytyn. O, ti'n ynfytyn. O, ti'n ynfytyn. Mae ffŵl dŵl yn fwy agos i'r pryd yn ei. A bod Duw yn deud wrth y dyn yma. Ffŵl dŵl. Am o, o. Ond mae Dyw yn dweud wrtho, y ffŵl dŵl. A nes i edrych ar y groeg i weld be oedd o. Mae'n golygu person sydd heb wybodaeth, mae'n golygu person twp, mae'n golygu person sydd yn gweithredu heb feddwl o flaen llaw. Ond pam bod o'n cael ei galw'n dwp? Wel, dwi'n mynd i awgrymu bod o'n cael ei alw yn ffŵl oherwydd i fod o'n faterol. Mae o'n cael ei alw'n ffŵl oherwydd i bod o'n fyddiol, mae fi, fo'i hun yn ganolbwynt, ac yna y trydydd peth. Mae o'n cael alw'n ffŵl oherwydd i fod o'n anghrediniol, neu'n gwrthro troi lle i fyw yn ei fywyd. Dewch chi'n edrych ar y tri peth yna o ynghyd-destun y ddameg. Mae'n ffŵl oherwydd i fod o'n faterol. Mae o'n berson hunanol iawn. A'i eilyn o i fyw o ydy beth sydd ganddo fo. Dyna sy'n rheoli ffordd yn bihafio, dyna sy'n rheoli be mae'n neud efo'r pethau sydd ganddo fo. Mae o wedi gwirioni ar ei eiddo ar y cyfoeth oedd o wedi gael drwy y cynhaeaf mawr yma oddi ar y ceia. A mae o am gael mwy mwy ohono fo. Oherwydd bod y cynhaeaf wedi bod yn fwy na'r cyffredin. A pan da ni'n meddwl am y cymdeithas ni, da ni yn gymdeithas faterol ofnadwy, bydda. Be di pris pethau sydd yn bwysig? Da ni mesur pethau yn ariannol. Da ni cael yn hannog i brynu pethau yn ddiddiwad am bod ni fod i gael pleser mawr allan o'r hyn da ni'n brynu ac yn gael. A mae atheistiaeth yn yn annog hyn wrth gwrs oherwydd pleser ydy'r peth mwyaf gallwch chi gael os na ddiw, os na ystyr uwch i fywyd. Os nad ydyn ni'n gyfrifol i ymateb i gariad Duw. Felly mae cael pethau yn hanfodol i gymdeithas seciwlar. A mae pobl yn trio canfod hapusrwydd yn y pethau sydd ganddyn nhw. Ac ystyr llwyddiant yn aml iawn ydy i bobl ydy cael digon o gyfoes materol ynddo. Dwi'n llwyddiannus, mae gennau lwyth o bres. Oedden ni'n edrych ychydig wythnosau nôl ar, beth ydy enw fo, Elon Musk, ie? 169 biliwn o ddoleri. Biliwn, ddech chi'n meddwl, allwch chi'n cyfri 169 biliwn o ddoleri sydd gen hwn yn y banc. A beth sy'n digwydd ydy bod cyfoethocion yn mynd yn gyfoethocach ac yn gyfoethocach. A mae'r clodion yn parhau i ddioddef. A mae bod yn gyfoethog heddiw yn llawer pwysicach i bobl Cymru na Duw a Iesu Grist. Cael digon o bethau materol ydy y peth pwysig. Nid addoli Duw neu credu mewn rhyw arglwydd neu i fyddhau ac addoli. Peth pwysig ydy bod yn gyfoethog yn faterol. Ac yna, beth sy'n digwydd ydy bod cyfoeth yn gwneud i bobl ymddwyn mewn ffordd na ddylia nhw. Dyn nhw ddim yn ystyriol. Ond ni jyst yn meddwl am y newyddion wrth baratoi y bregeth. Tair enghraifft, y funud hon. Does dim ond rhaid i mi sôn am swyddfa Post Horizon. Bod pobl ddoeth, dwi'n tybio, pobl ddigon call yn arwain swyddfa'r post yn erlyn 7-9% o bobl o ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Pam? Er mwyn amddiffyn y sefydliad, er mwyn amddiffyn yr elw, er mwyn amddiffyn y bonuses oedden nhw'n ei gael. Ac felly mi oedd cyfoeth materol yn achosi bod pobl yn gweithredu mewn ffordd ddrwg ac anghyfiawn. Problem ar arfordiroedd Cymru ydy tai ha neu Airbnb erbyn hyn. A mae lot o ardaloedd o fewn i Ewrop yn dioddaf o hyn. Lle mae pobl sydd â modd ariannol yn prynu tai, yn newid nhw, ni haddasu nhw, ac yna ni gwerthu nhw fel adeiladau i fynd ar eich gwyliau. Sa'n byd o'i len hynny yn ddefo i hun. Ond oherwydd bod gymaint ohonyn nhw mewn pentrefi, mae'n golygu bod sgolion y cae, mae'n golygu does dim plant yna, mae'n golygu does dim gwasanaethau cymdeithasol, mae'n golygu bod meddygfeydd yn cae. A'r ddagl trwy'r adag ydy, ond mae'n dda i'r economi. Mae'n dod â elw i mewn i'r ardal. Ac felly mae materoldeb yn bwysicach na cymunedau. Ardaloedd lle mae pobl wedi bod yn siarad Cymraeg yn ei dwyno oherwydd na tai ha. Y syniad o fod materoliaeth a chyfoeth yn gwneud i chi weithredu'n anghyfiawn. Na chi ail, trydydd Thames Water oedd ar y newyddion. Mae Thames Water wedi bod yn rhyddhau cathion i'r afonydd a raddfa eithriadol o uchel. Un rheswm ydy bod ti wedi bod yn bwrw gymaint o law, a maen nhw'n gwneud hynny pan mae'n bwrw glaw, maen nhw'n rhyddhau cathion i mewn i'r afonydd. Oherwydd bod o'n rhatach na gwario ar ffyrdd glân i gael gwarad o carffosiaeth. Maen nhw'n diogelu elw pobl sydd cyfraddalwyr yn y cwmni fel i bod nhw'n gallu rhoi dividends mawr iddyn nhw. A maen nhw'n rhedeg ar golled o filiynau o bunna. Bod pobl ddylaf yn gallach oherwydd i bod nhw'n amddiffyn i cyfoeth yn gweithredu'n anghyfiawn. Mae'n digwydd trwy'r adag mewn cymaint o gylchoedd. A mi oedd hwn yn ffwl oherwydd i fod o'r un natur. Oedd o'n faterol iawn i agwedd. Yn amddiffyn i gyfoeth. Yw, mae gennau lot o gnwd yn dod i mewn. Mae rhaid ni adeiladu mwy o sgiboriau fel y mod i'n gallu eistedd i lawr bwyta i bydd lawen, de, oedd y geiriau yn Bibl Cymraeg newydd. A mi oedd hynny'n bwysicach na'i berthynas o hefo pobl eraill a'i berthynas o hefo Duw. Mae'r materoldeb, mae'r elw, mae'r cyfoeth yn troi yn eilyn ac mae o'n anwybyddu Duw a phobl eraill. Rai o'r reswm pan bod hwn yn ffwl ydy oherwydd i fod o'n fyfiol. Dim yn meddwl am neb arall. Sylwch ar y geiriau yn y ddaneg. Dos i'r nesaf, dwi ddim methu dar, dwi'n meddwl. A nesaf? O, hwn. Mae gennau lythrenau coch yma. Faint mae o'n sôn amdano fo'i hun, oce? Okay? Ma fi. Does gen i ddim digon o le storio'r cwbl, meddai. Beth hwnna i? Dwi'n gwybod, tynnu'r hen ysgyboriau lawr ac adeiladu'r rhai mwy yn ei lle. Bydd gen i ddigon o le storio popeth wedyn. Yna byddai un gallu eistedd yn ôl a dweud wrtho un hun. Mae gen i ddigon i bara flynyddoedd lawer. Dwi'n mynd i ymlacio mwynhau fy hun yn bwyta ac yn yfed. A dwi'n meddwl bod Iesu drwy ddeud hyn yn deud canolbwynt bywyd a gorwelion y dyn yma ydy fo'i hun. Mae fi. Felly mae o'n fyfiol. I galon, i ganol ydy fo ei hun. Gorffwys bwyta if a bydd lawen. Mae rhai ohonyn ni ddigon hen i gofio cymeriad ar y teledu o'r enw Loads of Money. Chi'n mynd cofio Loads of Money ar nos Adwn? Loads of Money! Chi'n mynd cofio fo? John Hayes yn gwylio rhaglenni rybys fel fi yn yr arnega. Oedd o'n ni yn cyfoethog, oedd yn dangos yn arian trwy'r adag. Da chi'n meddwl, loads of money, diolch ot am neb arall. Dim ond bo fi yn gyfoethog ac efo llwyth o besa. A'r pwynt dwi eisiau gwneud yn y fan yma ydy bod Iesu yn dysgu ni fod yn ddoeth yn y defnydd da ni'n neud. Hefo'r eiddo ar arian a'r adnoddau sydd ganddo ni. Nid ydynt yn unig ar gyfer y deunydd ni. Wrth gwrs, da ni angen cynnal yn hunan, a chynnal yn teulu, a cael bwyd, a diod, a dillad, a chartref. Ond mae yna fwy fwyd na hynny, does? A mae'r Iesu yn dweud, hei, byddwch yn boeth efo yr adnoddau mae Dyw wedi roi i chi. Sut ydych chi yn gallu defnyddio nhw er mwyn dod â daioni i'r byd? Er mwyn dod â chyfiawnder i Gaerdydd ac i'r gymuned da chi yn byw ynddi hi. Oherwydd mi allar dyn yma fod wedi deud, o gynnau ddigon o stwff, na i ddim adeiladu ysgiboriau i gael mwy o gyfoeth, ond na i rannu nhw hefo y plant amddifad, hefo'r gwragedd gweddwon, ac hefo'r rhai sydd ar eu cyslwng ac yn newynnu yn fama. Ond nid yna nas o'n dweud, dwi yn mynd i storio 169 biliwn bales o wenith yn yr ysgiboriau newydd. So mae Iesu yn ymdysgu ni, hei, mae eisiau chi ystyried trwy'r adag eich defnydd o'ch cyfoeth, eich cyflog, a'ch adnoddau amrywiol er mwyn gwasanaethu. A mae hwnna'n reit, da chi'n meddwl, mae'n gofyn i fi sut ydw i yn defnyddio yng nghyflog a'r cyfoeth sydd gen i wrth ystyried pobl sydd o'n cwmpas ni. Mewn ffordd mae'n dweud, pidiwch â phentyrru cyfoeth yn dydy, ond defnyddiwch o'n ddoeth ac yn hael. Mae'n rhan o natur ni. Mae yna dair wywar yn yr ardd bore yma. Dwi wedi gweld dwy yn aml, ond yna dair. A cyn y gaeaf, oedden nhw wedi bod yn cuddio mes, mae yna goederwen tio, a maen nhw'n cuddio nhw. A maen nhw'n dweud bod wywerod yn gallu casglu 90% o'r stwff maen nhw wedi i guddio. Maen nhw'n cofio lle maen nhw, maen nhw'n cadw stwff. Ond maen nhw'n dueddol fel yna, yn y natur ni, yn does? I bentyrru cyfaill, i bentyrru pethau, da ni ddim i hangen, ond da ni'n cadw nhw am ryw reswm. Mae hwn yn ffwl oherwydd i fod o'n fyddiol. Ac yna'n ola i gloi, mae hwn yn ffwl oherwydd diom yn ystyried Dyw o gwbl. Diom yn ystyried ienaidd, diom yn meddwl am Dduw, ond gan Dduw y mae'r gair olaf ynde, yn yr hanes. Ond yma Dyw yn dweud wrtho, ffwl dwl, heno di'r noson rwy ti mynd i farw, pwy fydd yn cael y cwbl ti wedi gasglu ti dy hun? Ie, fel yna bydd hi ar y bobl sy'n casglu cyfoeth iddyn nhw eu hunan, ond sy'n dlawd mewn gwirionedd am ei bod heb Dduw. Felly fel oedd Malcolm a John yn deud, mae yna fwy fywyd na'r materol, a bod rhaid i ni ystyried yr ysbrydol, ystyried yn henaid, ystyried yn perthynas gyda Dyw. A dydy'r Iesu ddim yn manylu wedi ystyr hyn lle bod Dyw yn deud hyn. Ond mae gadael o'n ben agored. Hynny yw, gan Dyw y mae'r gair olaf yn yn hanes ni. Nid ganddo ni, nid gan ddim byd, ond gan yr arglwydd ei hun. Dyma'r cyfeithiad yn Bibl Cymraeg newydd. Felly y bydd hi... Gynnal ni'r adnod? Oes. Felly y bydd hi ar y rhai sy'n casglu trysor iddynt ei hunain, a heb fod yn gyfoethog ger bron Dyw. Nid beth sy'n ganddo chi sy'n rhoi bywyd go iawn, ond perthynas iachus gyda Dyw ei hun. Oherwydd yn y diwedd, mae'r rhaid i ni adael y trysorau ar y ddaear. A'r ergyd ydy, yn yw mae'r trysor mwyaf i ni trwy gariad yn Iesu Grist. Nid trysor materol ydy o, ond trysor tragwyddol, trysor ysbrydol, trysor o fod Dyw yn dod â'i achawdwriaeth i ni, trysor bod ganddo ni faddeiant a sicrwydd a tawelwch meddwl, trysor o gael bod yn rhan o deulu Dyw, trysor o fywyd newydd yn yr Iesu, trysor o fywyd tragwyddol, trysor o bresenoldeb yr ysbryd glân, trysor o fod yn rhan o waith teyrnas Dyw. A does na ddim byd yn dwy'n hwn o ddi arna ni. Allwn ni golli bob dim arall. Allwn ni golli yn cyfoes materol. Allwn ni golli yn gwaith. Allwn ni golli yn cartref. Allwn ni golli yn bywyd corfforol. Ond mae'r trysor yma dal yn y nefiant ni drwy Iesu Grist. Lle mae dy drysor di heddiw mae Iesu ni ofyn, de? Ydw i fel y gŵr ffôl yma? Y ffôl yma? Ydy'r ddameg yn annog i feddwl mewn ffordd wahanol. Os dan i chi sylwi ar ddechrau y ddameg, nath rhywun ofyn cwestiwn i'r arglwydd Iesu Grist. Y cwestiwn oedd, athro, mae fy mrawd yn gwrthod rhannu'r eiddo, mae dad wedi adael i mi. Dwed wrtho ei rannu. A tebodd Iesu, ffrind, pwy wnaeth fi yn farnwr neu'n ganolwr i sortio ryw broblem felly rhyngwch i'ch dau? Ac yna dywedodd, gwyliwch eich hunain. Mae'r awydd i gael mwy a mwy o bethau yn beryglus. Dim faint o bethau sydd gynnoch chi sy'n rhoi bywyd go iawn i chi. Ac ar y dechrau, da ni cael ergyd neu prif bwyslais yr stori gan Iesu Grist. Gwnewch yn siŵr eich bod chi mewn perthynas dda hefo Duw drwy Iesu. A penillio bach i gloi, dyn nhw ar y sgrin. William Lewis Llangloffan yn Sir Benfro, sgwennodd o benillion. Be oedd ei waith? Oedd gwehyddu, oedd o'n gwneud carpedi a bethau. Ac oedd nhw'n dweud bod o'n gwneud carpedi crand iawn. Nath o farw 1794. Ac meddwl bo, pe meddwn air periw a pherlau'r India bell, mae gronin bach o ras fynyw yn drysor 100,000 gwell. Po pleser is yr hod a dderfydd maes o law, a'r bleser uwch y mae fy nod yn hir y bywyd draw. Dymyn nhw'n adon lan gadael, dymyn nhw'n adael yn llwyr, holl wag deganau'r llawr, a phender fyny fynd ymlaen ar ôl fy mhrynwr mawr. Pe gawn y ddeiar gron a'i holl bleserau hi, mae heddwch Duw o dan fy mron yn 100,000 gwell i mi. Ffwl materol, ffwl myfiol, ffwl anghrediniol. A sylwch bod y materol, myfiol, anghrediniol, gorffen efo ol, haws i chi gofio. Materol, myfiol, anghrediniol. Er mwyn i enw. Amen. O'n i'n trio meddwl am emyn lle da ni'n ymgysegru Dduw i gloi. Lle da ni'n deud, arglwydd dyma fi, dwi isio rhoi fy mywyd i ti a dwi isio dilyn yr arglwydd Iesu. A dyma fi'n cofio Miria, yr enwnydd elfed ynda. I ti dymyn nhw'n fyw o Iesu da. A'r lwybrau eswyth oes dan heilwen ha. Neu os da fwr niwl i gyddio'r wybren las, y wybren ydy'r awyr uwch ben. Na a dim hofnau atal gwaith dy ras. Paid a gadael ydy na ad. Gair ail bennill, mae yna rei geiriau anghyfarwyd. Diolch tydyn. Yn fwy bob dydd i ti dymyn nhw'n fyw, gan wneud y waith yn well, gwaith engil, lluosog angel ydy o, angylion da ni ddeud fel arfer, gwaith angylion yw. A gad i mi wrth ringo i ysgol hwy, gael beunydd bob amser, bob dydd di beunydd, weld wrth degwch lawer mwy. Trydydd pennill, os rhaid ymwadu, dyro ras i mi, rhag cadw dim yn ôl oddi wrtha ti. Ymwadu ydy gwrthod neu gwrthod cytuno hefo rhywbeth. Na chaid, paid a gadael i air, na clod, na swyn magic y byd, datal Iesu lenwi mryd. A pennill ola, ni allaf roddi, ond mae hon yn bwerus de, ni allaf roddi fel y rhoddau stym. Dwi'm yn gallu rhoi i ti arglwydd fel ti'n rhoi i fi. Rwy'n gweld yng ngolau'r groes, fy ngorau ddim. Wrth weld Iesu, dwi'n sylweddoli pa mor wael ydw i, ond at y groes er hynny, deia fi, a rhoi fy hunan i thewyllus di, gawn ni ganu yr enghraifft. O'n y benill arall? O'n i ma'na pedwar yna, mae'r eina eglwysiwn o thon at ei gilydd. Felly na'n oll i ti o Iesu da, er dyfod cwmwl di, mae fel y pedill cynta neu heilwen ha. O fore oes, hyd nes i'r evening di cyfnos, gyda'r nos, hyd nes i'r cyfnos ddod, rhoi my fraint o fyw, bob dydd i'r glod. Diolch. Rannu'r gras. Gras sy'n hargrwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysgrifan a gyda chi